Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Aprili 2 mwaka wa 2018. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kwa chama cha UPDS nchini DRC kimemchagua Felix Tshisekedi kwa kiongozi wao na pia mgombea urais katika uchaguzi ujao.
Ndio amekisha kutawazwa kama president wa chama na candidate wa chama kwenye uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika hii.
Na katika jamii na maendeleo hii leo tunaangazia faida ya mnazi na bidhaa zake huko Afrika ya Mashariki.
Kwa shughuli za mambo mapishi inafanya ngozi inakuwa laini. Wakaji hapa pwani mara nyingi tunatumia mafuta ya nazi. Tukilinganisha na dukani, haya mafuta haya na mchanganyiko wote, hayana kemikali yoyote. Ni piwa kabisa, yani kutoka kwenye mti wetu wa mnazi tunautegemea hapa pwani.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na mke wake walihudhuria tamasha la muziki la waimbaji wa Korea Kusini wanaofahamika kwa jina la K-pop, ambao walifanya tukio la nadra mjini Pyongyang jana Jumapili. Baada ya tamasha hilo ambalo lilidumu kwa saa mbili, Kim alikutana na wasanii na kupiga nao picha nyuma ya jukwaa. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa zaidi ya mwongo mmoja kwa wanamuziki wa Korea Kusini kusafiri kwenda Korea Kaskazini, wakati uhusiano wa nchi hizo mbili ukionekana kuimarika na kabla ya mkutano wa kihistoria wa viongozi wao. Kundi la sanaa la Korea Kusini na baadhi ya wanamuziki mashuhuri wa pop walikwenda Pyongyang mwishoni mwa juma. Wapiganaji wa Al-Shabaab walifanya shambulizi katika kambi tano za jeshi katika mkoa wa Loa Shabele nchini Somalia na kuua wanamgambo 12 na raia, kwa mujibu wa mashuhuda na maafisa. Maafisa wa Somalia wanasema malori mawili ya kujitoa muhanga yaliyokuwa yamejaa milipuko yaliteguliwa Jumapili katika kambi za kijeshi za Amison mjini Bula Marer, iliyopo kilomita 110 kusini mwa Mogadishu na moja ya miji mikubwa katika eneo. Shambulizi hilo lilifuatiwa na shambulizi dogo katika kambi. Pia wanamgambo wa Al-Shabaab walishambulia kambi tatu za Amisom karibu na kijiji cha Golweyen. Naibu gavana wa Lower Shabelle Ali Nur Muhammad aliambia VOA kwamba Amisom na vikosi vya Somalia vimejibu mashambulizi hayo. Kamisheni ya Kiswahili katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki imetangaza rasmi mkakati mpana wa kuanza kufanya utafiti kuhusu matumizi ya Kiswahili kwenye nchi zinazounda jumuiya hiyo. Wadau katika utafiti huo wanasema utasaidia kuweka mwongozo pamoja wa kutumia Kiswahili kama lugha ya wanajumuiya wa Afrika Mashariki. Mwandishi wetu Silvanus Karimera anatupasha zaidi kutoka Arusha.
Ni mpango uliotangazwa mjini Arusha katika makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambao kwa muda wa wiki nzima wadau wa Kiswahili ikiwa ni pamoja na wakuu wa vyama vya Kiswahili vio vikuu vya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na wakuu wa jumuiya za waandishi wa habari walikutana mjini humo kujadili mkakati huo. Baadhi ya wadau kama Wili Migodera kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Augustine mkoani Ruvuma, Profesa Sangai Mohochi kutoka Chuo Kikuu cha Rongo nchini Kenya, pamoja na Paul Nabiswa mwandishi wa habari kutoka Kenya, walikuwa na maoni haya kuhusu kutangazwa kwa mpango huu.
Utafiti kwanza, utafiti wote ni utafiti wa kisayansi. Maana yake sasa tunakuja na majibu ya kisayansi ambayo yanasaidia katika kuja kutoa majibu au kutatua matatizo ambayo yanakuwa yameshafanywa utafiti, tofauti na yale majibu ambayo mtu anakuwa nayo unayatoa pasi kufanya na utafiti. Kwa hiyo utafiti wa kisayansi unatatua matatizo kisayansi.
Naam, utafiti huu unahitajika tena sana kwa sababu kwa hakika kwa muda mrefu tumekuwa tukisema jinsi ambavyo lugha ya Kiswahili inatumika sana katika eneo kubwa la Afrika Mashariki.
Ni utafiti ambao matokeo yake yanatazamwa kuwekwa wazi mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu, na hivyo kutoa picha halisi ya nafasi ya Kiswahili kwenye nchi sita za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Silvano Scalamera, Sauti ya Amerika, Arusha, Tanzania.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jeshi la Russia linasema kuna makubaliano ya awali na wapiganaji waasi wa Syria kuondoka katika eneo la mwisho walioko Ghouta Mashariki iliyo chini yao. Hili likitokea litaiweka serikali ya Syria kuwa na udhibiti kamili wa eneo nje ya Damascus baada ya wiki sita za operesheni za kijeshi ambazo zimeua raia takriban 1,600. Mpaka sasa waasi hao bado hawajathibitisha ripoti ya Russia na hakuna maelezo yoyote kutoka kwa wa Russia lini hasa kundi hilo litaanza kuondoka. Mashambulizi ya ardhini, ya anga huko Ghouta yamewafanya maelfu ya watu kukimbia makazi yao. Wale wote walioshindwa kuondoka ama kutotaka kufanya hivyo wamekabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula na huduma duni za matibabu. Israel imesema kwamba waandamanaji 10 kati ya 15 wa Kipalestina waliouawa na Israel siku ya Ijumaa walikuwa ni magaidi ambao walikuwa wameshaandikishwa na kujaribu kuvuka mpaka. Katika hasia za Ijumaa huko ukanda wa Gaza zilikuwa mbaya zaidi baina ya Israel na Wapalestina toka mwaka wa 2014. Zaidi ya watu 1400 walijeruhiwa. Jeshi la Israel linasema wanajeshi wake walifyatua risasi kwa waandamanaji pale tu waandamanaji kadhaa walipojaribu kuharibu uzio wa mpaka na kurusha mawe na mabomu ya kienyeji. Pia kuna shutuma kwamba baadhi ya waandamanaji walijaribu kuwachokoza wanajeshi kuanzisha mapambano. Waziri wa ulinzi Avigdor Lieberman amesema wanajeshi wanastahili kupewa medali kwa kulinda mipaka ya nchi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Burundi, ambapo tunaelezewa kwa wakimbizi wa Burundi waliofukuzwa kutoka nchini Rwanda wameanza kuingia nchini humo tangu jana Jumapili. Ni wakimbizi wasiokuwa wa kisiasa waliotoroka nchi hiyo baada ya serikali ya Burundi kupiga marufuku itikadi yao ya kidini miaka mitatu iliyopita. Serikali ya Rwanda imeamuru kuwanyima hadhi ya ukimbizi na kuwafukuza baada ya kupinga kuorodheshwa kupitia kompyuta kwa hoja za kiimani. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Kwenye mpaka baina ya Rwanda na Burundi wa Gasenyi kaskazini mwa Burundi katika mkoa wa Kirundo, Warundi hao baada ya kuvuka mpaka Jumapili hii walifanya maombi ya kumshukuru Mungu. Anasema Mungu aliwalinda, walipitia katika matatizo mengi kuanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hawa ni 1,604 kati ya wale 2,500 waliokuwa nchini Rwanda. Serikali ya Rwanda imewafukuza baada ya kukataa kuorodheshwa kupitia mfumo wa kompyuta na kupiga alama ya vidole ama fingerprint na kupewa chanjo kama wakimbizi wengine wanaomba hifadhi, wakapinga kwa hoja za kiimani. Ni wafuasi wa mwanamke kwa jina Zebia Ngenda Kumana wa kanisa Katoliki ambaye aliwavutia baadhi ya waumini wa kanisa hilo wakiwemo hata wasomi baada ya kudai kuwa anapewa mwongozo na Mama Mariam ama Bikira Maria. Miaka mitatu iliyopita serikali ya Burundi ilipiga marufuku dhehebu lao, wakatoroka nchi na kwenda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanzoni mwa mwezi uliopita walielekea Rwanda siku kadhaa baada ya 37 kati yao kuuawa katika purukushani na polisi ya Kongo wakipinga kuorodheshwa kupitia kompyuta. Msimamo pia waliosalia nao ukawakokotea ahadi kufukuzwa na serikali ya Rwanda. wajumbe wa familia waliowalaki kwenye mpaka ilikuwa ni furaha.
Turavye imyaka igera kuri 3 umujyango
ratatu. Nikiangalia miaka mitatu familia ikiwa imesambaratika, watoto wakiwa wasomi, Mungu amefanya maajabu yake, ni furaha kwangu hapa, anasema.
Numunezero ntangire fise ku mutima.
Sauti ya Amerika iliwauliza iwapo sasa wako tayari kutii amri za serikali ili wasichukuliwe kama wasaliti. Baadhi yao wanadai kuwa hawawezi kuachana na imani yao.
Ntibikunda kubera twebwe kubera kwemera kwa
sisi, imani yetu haituruhusu kupewa chanjo, anasema hapa. Lakini wengine wanaomba kuzungumza na serikali.
Burundi ni igihugu kijeye, tuzobyumvikana kandi nta kinanirana bice mu biganire.
Ingawa wamefika katika nchi yao ya asili, wanadai kuwa na masikitiko kuona kuna baadhi yao waliosalia nchini Rwanda. Pengine hao waliosalia ni wale waliokubali kuandikwa na kupiga fingerprint na kupewa chanjo na baadaye kupelekwa katika kambi za wakimbizi nchini Rwanda. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Dikteta wa zamani wa Guatemala ambaye alitawala katika kipindi cha vita ya wenyewe kwa wenyewe kilichokuwa na umwagaji mkubwa wa damu, Efraim Riot Montt amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 91. Mwaka wa 2013 Riot Montt alikuwa kiongozi wa kwanza wa nchi kukutwa na hatia ya mauaji halaiki nchini kwake katika kipindi cha miezi 17 ya utawala wake, kutoka mwaka 1982 mpaka 1983. Alikutwa na hatia ya mauaji ya watu wa asili ya Exil Mayans na vikosi vyake alivyokuwa akiviamrisha. Lakini hukumu yake ilibadilishwa baadaye na mahakama ya kikatiba ya Guatemala kwa sababu ya makosa ya kiuratibu na kuwasikitisha wanaharakati wa haki za binadamu na waathirika ambao kwa muda mrefu walikuwa wakitaka kuona anaadhibiwa kwa ukatili aliotenda. Watu 18 wameuawa katika matukio matatu tofauti Jumapili wakati vikosi vya India vilipojibu operesheni ya kupambana na wanamgambo katika eneo la Kashmir ya India. Mkuu wa polisi wa jimbo SP Vaida amesema wanamgambo 11, wanajeshi watatu na raia wanne walifariki dunia wakati wa mapambano. Amesema wanamgambo waliuawa katika operesheni kutoka makundi ya Hezbollah, Mujahidin na Lashkar-e-Taiba. Makundi yote yamekuwa yakitajwa kama ya kigaidi nchini India na Marekani. Vaidi ameiambia VOA kwamba wakati wa operesheni hiyo wanamgambo pia walijisalimisha kwa polisi. Wanajeshi wa India na wanamgambo walifariki dunia katika mapigano ya kusini mwa Srinagar, mji mkuu wa eneo lililogawanyika kati ya India na Pakistan, lakini wote wanadai ni eneo lao. Na kipande cha kituo cha anga cha China kinatarajia kudondoka duniani muda wowote kuanzia sasa, kwa mujibu wa uangalizi wa kituo cha mambo ya anga cha California cha Aerospace Corp. Kipande hicho chenye uzito wa tani 8.5 za ukubwa wa basi kinatarajiwa kuchomwa wakati kikiingia duniani na hatari yake kuwa ndogo kwa watu ardhini, kwa mujibu wa wanasayansi. Eneo linalotarajiwa kipande hicho kuingia ni la sehemu kubwa ya bahari, kwa hiyo kipande chochote kitakachobakia kinatarajiwa kudondoka baharini. Maeneo mengi ya Marekani, Afrika, Ulaya Kusini, Australia na Amerika Kusini yapo ndani ya eneo la nyuzi 43 kaskazini na kusini, ambapo kipande hicho kinatarajiwa kudondokea. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea na ripoti zetu, hivi sasa mahujaji wa Kikristo walisherehekea siku kuu ya Pasaka jana Jumapili, kuadhimisha siku ambayo wanaamini Yesu alifufuka baada ya kufa. Mwandishi wa VOA Robert Bega anaripoti kutoka Jerusalem kwamba dini imechanganyika na siasa katika maeneo mtakatifu huko Jerusalem. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Waumini walikaribisha sikukuu ya Pasaka kwa ibada ya asubuhi kwenye Garden Tomb mjini Jerusalem. Eneo linalofanana na mahala ambako Yesu alizikwa kulingana na matamshi kwenye Biblia. Ikiwa linaangalia eneo la kale la kaburi lisilokuwa na kitu ndani lililochongwa kwenye mwamba, huku ikiimbwa nyimbo takatifu ya ufufuo. Muda mfupi baadaye, ibada ya Pasaka ilisherehekewa kwenye kanisa la Holy Sepulchre katika mji wa Old City, Jerusalem. Makuhani na watawa wakiwa wamevalia majoho waliimba liturujia, huku kukiwa na ukungu wa udi wenye manukato uliotanda kila mahali. Waumini huzunguka kaburi la kale linalofahamika na kuaminika kuwa ni sehemu ambako Yesu alifufuka baada ya kufa. Mahujaji walifika kutoka dunia nzima, akiwemo Chris Murphy kutoka jimbo la Texas hapa nchini Marekani.
It's just a special experience being in the Holy Land and seeing places that you've read about.
Ni uzoefu wa kipekee kuwa katika ardhi takatifu na kuona sehemu ambazo umezisoma kuhusiana na eneo hilo. Unayoona mazingira halisi na inabaki kwenye maisha yako, kitu ambacho huwezi kusahau.
Ulinzi ulikuwa mkali kufuatia mivutano kati ya Waisrael na Wapalestina juu ya mipango ya Marekani ya kuhamisha ubalozi wake kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem mwezi Mei. Lakini Maafi alichukulia hilo kwa uzito, huko na jeshi wa Israel wenye silaha wakifanya doria mitaani.
I've always felt safe here. On the whole, people pretty well lived.
Muda wote nimekuwa nikihisi nipo salama hapa. Kwa ujumla, watu wazuri wanaishi pamoja na wanaelewana.
Kwa hakika Wakristo wanachanganyika na Waislamu wenye maduka na mahujaji wa Kiyahudi wanatembelea Jerusalem kwa wiki nzima ya sikukuu ya Pasaka. Lakini tofauti za kisiasa ni kubwa sana. Waisrael kama Rivka Katz alimsifia rais wa Marekani Donald Trump kwa uamuzi wake wenye utata wa kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel, na aliasihi mataifa mengine kufuata maamuzi hayo.
Why shouldn't there be the embassy in Jerusalem, which is our capital?
Kwa nini ubalozi wa Marekani siwepo mjini Jerusalem, ambao ndio mji wetu mkuu? Inaonekana ni jambo la kushangaza kiasi kwamba nchi nyingine duniani zinakataa kutambua kwamba Jerusalem ni mji mkuu wa Israel.
Wapalestina wameghadhibishwa juu ya ubalozi kuhamishiwa huko kwa sababu wanaiona Jerusalem kama mji mkuu wa taifa lao la baadaye. Kama anavyosema muuza duka mmoja wa Kiarabu, Trump ameondoa furaha yetu ya Pasaka. Chama kikongwe na kikubwa cha upinzani cha UPDS nchini DRC kimetangaza uongozi mpya baada ya kifo cha siku nyingi cha kiongozi wake Etienne Tshisekedi. Chama hicho tayari kimegawanyika katika makundi matatu hadi manne na kushindwa kuelewa nani hasa ni kiongozi wao. Hivi sasa Felix Tshisekedi Shilombo, mtoto wa Etienne Tshisekedi, ameapishwa kufuatia maamuzi yaliyofikiwa katika kongamano ambalo limefanyika mji mkuu Kinshasa siku ya Jumamosi na Jumapili. Mwandishi wetu Oster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Depes viva!
Viva!
Idepes viva!
Viva!
Viva Kabila Dua Parti!
Chama hicho cha UDPS kimechagua Felix Tshisekedi Chilombo kama kiongozi wao mpya, vile mgombea kwenye kiti cha urais unaotarajiwa kufanyika tarehe 23 Disemba 2018 ikiwa hakuna vizuio, huku wanasiasa wakiomba kujikita katika masuala ya uchaguzi. Siraji Nyalamba ni mkuu wa UDPS Goma Kivu Kaskazini, ambaye nimezungumza naye kwenye line ya simu akiwa katika mkutano wa chama hicho katika mji wa Kinshasa.
Na hivi naweza kukamilishia kuwa ambaye tumemchagua kwa kura hizi
ni kijana Felix Tshisekedi.
Na mnadhani pengine Felix Tshisekedi atashindikiza chama chenu hadi uchaguzi?
Ndio hivyo, ndio hivyo, na mwenyewe amekwisha kutawazwa kama president wa chama na kandidati wa chama kwenye uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika hii. Kama government ya Kongo haitaenda tena kinyume na yale, kwa sababu sisi tunajua ujana chama cha ambao kiko kwenye utawala walikuwa wanafikiria huenda chama cha kwetu kitabakia kizinga, kwa sababu kuna vitu vingi ndani ya endelea vizuri, lakini tumejia strategia ya kwani kutuza muda. Sasa kwa hivi sisi kama chama tumekubali ili kwa uchaguzi kuona kama tuachie raia yenyewe itupatie huo utawala kwa uhalali.
Wasifuasi wa UDPS ambao ni wapinzani tangu zamani bila kupata madaraka wasema safari hii wanatumaini kwamba ni wao watakaoongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya Rais Joseph Kabila. Jerome Kanyinda ni mzee wa chama hicho kwa muda mrefu.
Yafaa hiyo uchaguzi ifanyike, kwani kila wakati nani manda ya rais inaisha lazima kukue mabadiliko, ndio maana tunaandaa yafaa uchaguzi ikue.
Na mnatumaini kwamba pengine mtapata rais?
Tunasema kwa siku hizi rais ni sisi, UDPS ndio tuongoza nchi kwa masiku zijazo.
Na mmejiandaa vilivyo? Naye Etienne Mubi anaamini kwamba safari hii ni wao watakaoongoza Kongo. Alikuwa akielekea katika mji wa Kinshasa.
Hii mwaka ni sisi tutaongoza Kongo, kwani kandida wetu mwetu tunaenda chagua tuko sira atabatre wengine boti.
Upande mwingine chama tawala kwa upande wao wasema uchaguzi ni kama kandanda, wana imani kwamba hawawezi kuachilia upinzani nafasi hiyo na ni ndoto. Tusubiri tuone uchaguzi ufanyike Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Oser Malivika nikiripotia Kumekucha kutoka Goma.
UDPS viva!
Viva!
UDPS viva!
Leo katika jamii na maendeleo tunaangazia mnazi, nazi na mapato mengine yatokanayo na mti wa mnazi. Lakini kabla ya kuangazia hayo yote na kuzungumza na wahusika, mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko anaanza kukutupasha kuhusu mnazi na ulikotokea na kusambaa kwake sehemu mbalimbali duniani. Haya, tuanze kusikia chimbuko la mnazi.
Chimbuko la nazi kwa kweli bado ni kitendawili karne baada ya nyingine. Wapo wasemao kuwa nazi ya kwanza ilipatikana himaya ya Malaysia, India, Indonesia na zingine zikasambazwa ulimwenguni kupitia baharini. Yaani mawimbi ya bahari yakatembeza nazi na kuenea sehemu tofauti za ulimwengu. Watafiti wengine wanataja India, Australia na bara la Marekani kama chimbuko vile vile la nazi. Huu unaendelea kuwa mjadala mpana kuhusu chimbuko la nazi. Kwa kifupi tu, ukiangalia nchi ambazo zinazalisha nazi kwa wingi duniani ni Indonesia, Ufilipino, India, Brazil na Sri Lanka. Na kwa kuwa lengo langu kuu ni kuangazia faida zake kanda yetu ya Afrika Mashariki, Wareno waliozuru pwani ya Afrika Mashariki walikuwa mabaharia na yasemekana walileta nazi. Ila kuna wasomi wengine waliozungumza na kuandika kwamba Wareno walipata mashua za Waarabu zikiwa na nazi kati ya karne ya 7 na karne ya kwanza BC. Hali halisi ilivyo kwa sasa miaka miwili baadaye, tunaangalia kwa kina uchumi kutokana na mti wa mnazi. Kumbuka pwani ya Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya, Zanzibar, Komoro ni maeneo ambayo wenyeji wanatumia nazi kwa wingi. Na haya ukiyapata katika jamii na maendeleo. Kwa siku ya leo nimetembelea wahusika mbalimbali katika pwani ya Kenya kuzungumza na watu tofauti kuhusiana na pato au uchumi wa mnazi.
Bado wewe chepe chepe mnyiririko mafuta nazi.
Mzee Katana Karisa ni miongoni tu mwa wachuuzi wanaofanya biashara ndogo ndogo kutokana na mazao ya mti wa mnazi. Yeye huuza mafuta ya nazi anayopakwa mwilini, na anapotembea kwa kengele kama hii inakuwa wateja wanatoka kwa wengi kuyanunua. Eneo kubwa la pwani ya Afrika Mashariki limesheheni minazi, lakini yasemekana bado mazao yake hajapata soko kubwa inavyostahili. Katika kuangazia jinsi wakulima wadogo wadogo wanafaidika kutokana na bidhaa hizi, nimemfuatilia mzee huyu alipokutana na wateja wake nche kidogo ya mji wa Mombasa.
Mzee ndio unipromote hapa na mimi umpromote. Yeye ndiye ananiletea mafuta hapa biasharani. Ni mmea ambao uko hapa pwani kwa shughuli za mambo mapishi, inafanya ngozi inakuwa laini. Wakaji hapa pwani mara nyingi tunatumia mafuta ya nazi. Tukilinganisha na dukani, ya mafuta haya na mchanganyiko mbo yote, hana kemikali yoyote. Ni piwa kabisa, yani kutoka kwenye mti wetu wa mnazi tunautegemea hapa pwani. Eh, ndio manufaa yetu haya.
Haina chemicals, kijipaka unanyoroka kabisa. Akina aloe vera nyuma. Ni hizi ambazo zimebuniwa juzi juzi, lakini hiyo ni toka mababu zetu. Asili kabisa. Nimetumia hata watoto wangu mimi siwapaki wakina nani. Watoto wangu wachanga wote natumia hiyo mafuta. Wanalainika, hata rashes zile sikuizi hakuna tena.
Na kama walivyojieleza wateja hawa, ni furaha kubwa kuwa na bidhaa inayotoka karibu na kwao. Wataalamu wa masuala ya uchumi wanasema mnazi una manufaa makubwa zaidi kuliko inavyofikiriwa. Nimezungumza na mwanaharakati wa masuala ya kijamii Bi Ann na Bukenya.
Mafuta ya kujipaka, mafuta ya kupikia, fagio, pia mnazi unajenga nyumba zetu, lakini wale wakulima wa haya minazi hawajapata yale manufaa yote. Na jambo hili kwa mtizamo wangu ni kwamba lipelekewe wale viongozi kujulisha katika soko la kimataifa. Shida nyingine ni kwamba hawa wakulima wana mazao, lakini pale ambapo kuyapeleka yale mazao ndo wamekosa. Wateja warejareja wanayanunua kwa fedha ambazo ni chache. Kwa hivyo lazima viongozi kutengeneza viwanda. Tunaona mambo haya yakifanyika, kwa mfano kama ni kahawa, maua ambayo yako Naivasha.
Kilio hiki cha kutaka viwanda katika eneo lenye minazi ni pamoja na kusaidia wakulima kupata soko na kuepusha mawakala wa bidhaa wanaodaiwa kuwadhulumu. Lakini upande wa wateja, bidhaa kama mafuta ya nazi ni fahari kubwa kuzipata.
Kwa nywele kwanza, yani everywhere. Ukianzia nywele, mwili iko sawa, hata kwa mtu mzima.
Naona ngozi yako pia ni laini, eh?
Eh, sababu ya chepe chepe. Haa, mambo sijui kuosha mtoto, sijui na sabuni gani, nini. But when you apply chepe chepe, mtoto analainika kabisa.
Asa tunapenda sana mafuta haya ya nazi, sababu ya nalainisha ngozi, mtu anakuwa mdogo kila siku. Mzee ndio unipromote hapa na mimi umpromote. Yeye ndiye ananiletea mafuta hapa biasharani. Hapa kwangu na pia wakati mwingine wateja wangu upendezwa sana huwa anawachukulia pia.
Kufikia hapo nasema ni hayo tu niliyokuandalia kwa siku ya leo katika jamii na maendeleo. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na mke wake walihudhuria tamasha la muziki la waimbaji wa Korea Kusini wanaofahamika kwa jina la K-pop, ambao walifanya tukio la nadra mjini Pyongyang jana Jumapili. Baada ya tamasha hilo ambalo lilidumu kwa saa mbili, Kim alikutana na wasanii na kupiga nao picha nyuma ya jukwaa. Wapiganaji wa Al-Shabaab walifanya mashambulizi katika kambi tano za kijeshi mkoa wa Lower Shabelle nchini Somalia na kuua wanamgambo 12 na raia, kwa mujibu wa mashuhuda na maafisa. Maafisa wa Somalia wanasema malori mawili ya kujitoa muhanga yaliyokuwa yamejaa milipuko yaliteguliwa Jumapili katika kambi za kijeshi za AMISOM mjini Bula Marer, mji ambao unapatikana kilomita 110 kusini mwa mji mkuu wa Mogadishu. Kamisheni ya Kiswahili katika Jumuiya ya Afrika Mashariki imetangaza rasmi mkakati mpana wa kuanza utafiti kuhusu matumizi ya Kiswahili kwenye nchi zinazounda jumuiya hiyo ya Afrika ya Mashariki. Jeshi la Russia linasema kuna makubaliano ya awali na wapiganaji waasi wa Syria kuondoka katika eneo la mwisho walioko Ghouta Mashariki iliyo chini yao. Hili likitokea litaiweka serikali ya Russia kuwa na udhibiti kamili wa eneo nje ya Damascus baada ya wiki sita za operesheni za kijeshi ambazo zimeua raia takriban 1,600.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Jordan Chubahiro, mimi ni Khadija Riami,
mimi ni Idi Ligongo,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.